Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Crnogorska opozicija nastavila pregovore o zajedničkom nastupu na izborima. Kosovo dobija savjet za bezbjednost. Oli Ren najavio posjet u Beogradu. Talibani napali Ministarstvo pravde u Kabulu. Obama razmatra slanje novih snaga u Afganistan. U najavi tema izdvajamo. Nakon što su iz javnog servisa upozorili da zbog neplaćenih računa političke partije dužnici neće imati pristup predizbornom marketingu, opozicija se nada besplatnom reklamiranju.
Da za sve bude taj dogovorena količina medijskog prostora, da sve bude, za sve bude besplatno. To je upravo zato što se državna televizija finansira iz državnog budžeta.
Na sjeveru Crne Gore bilježimo eskalaciju radničkih protesta.
Mi smo prinuđeni vođe da stojimo do 29. marta, pa ćemo zajedno na izbore s njima. Pa će vidjeti šta su uradili. Eto.
Bilježimo i reakcije na ideje o izgradnji nuklearne elektrane u Crnoj Gori ili neposrednoj blizini.
Sve će biti više sličnih pokušaja koji će ovaj region koristiti u smislu sunđera, a protiv interesima ljudi koji žive ovdje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Opozicione partije danas su nastavile pregovore o jedinstvenom nastupu na parlamentarnim izborima 29. marta. Na prethodnom sastanku usaglašen je stav o neophodnom opozicionom jedinstvu. Predstavnici Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene najavili su da će zatražiti od Srđana Milića da ne čeka odluku glavnog odbora, već da precizira na sastanku hoće li Socijalistička narodna partija sa njima u predizbornu koaliciju. Nakon kosovskih snaga bezbjednosti i obavještajne službe u Prištini će danas biti konstituisan savjet za bezbjednost. Biće to najviše savjetodavno tijelo na Kosovu za pitanja bezbjednosti. Među stalnim članovima savjeta biće jedan Srbin, ministar za zajednice i povratak Saša Rašić. U sastavu tog organa neće biti međunarodnih predstavnika. Evropski komesar za proširenje Oli Rehn dolazi s jutra u Beograd da bi srpske zvaničnike ohrabrio da nastave sa reformama kako bi evropska budućnost Srbije postala stvarnost. Rehn će sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem otvoriti novo sjedište delegacije Evropske komisije.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Sudsko vijeće Haškog tribunala odlučilo je na zahtjev tužilaštva da do daljnjeg prekine suđenje Vojislavu Šešelju. Tužioci su zahtjev podnijeli zbog narušenog integriteta postupka u trenutku kada im je ostalo manje od 7 sati za izvođenje dokaza protiv Šešelja. Lider Srpske radikalne stranke optužen je za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine. Talibanski pobunjenici napali su danas Ministarstvo pravde u Kabulu i ubili najmanje 17 osoba, te dvojicu vladinih činovnika, dok je druga vladina zgrada u sjevernom Kabulu bila na meti bombaša samoubice. Napadači su nosili oružje, sa drugog i trećeg sprata su pucali ka kancelarijama. Vidio sam da su ubili jednu osobu. Uspio sam da pobjegnem iz zgrade kroz pomoćni izlaz, rekao je jedan očevidac. Ovi napadi desili su se u oči posjete Kabulu specijalnog američkog izaslanika za Afganistan i Pakistan Richarda Holbrooka. Američki ministar obrane Robert Gates izjavio je da očekuje da predsjednik Barack Obama donese odluku o slanju novih vojnika u Afganistan. Obamina administracija razmatra planove da sadašnjih 37.000 američkih vojnika poveća na 60.000. Prema posljednjim informacijama, stranka Kadima, predvođena ministarkom spoljnih poslova Cipi Livni, osvojila je 28 od 120 mjesta u izraelskom Knesetu, dok je stranka Likud, Benjamina Netanjahua, osvojila 27 mjesta. Ipak nije izvjesno da će Livni moći sakupiti koaliciju za neophodno 61 zastupničko mjesto u vladi. Livni je pozvala Netanjahua da uđe u vladu nacionalnog jedinstva koju bi ona vodila, što je Netanjahu odbio. Utvrdili se tijesan konačni izborni rezultat, ključna uloga pripašće predsjednik Šimonu Peresu, koji teoretski može imenovati bilo kojeg zastupnika za formiranje vlade.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Evo i šireg pregleda dnevnih aktualnosti u Crnoj Gori. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo nije danas razmatrao ocjenu ustavnosti zakona o izboru odbornika i poslanika koji je podnijela Socijalistička narodna partija iz proceduralnih razloga. Članovi odbora iz Demokratske partije socijalista saopštili su da je na plenarnoj sjednici već donijeta odluka o raspisivanju izbora i izmijenjen akt o sprovođenju Ustava, čime odbor ne može naknadno raspravljati o odluci koja je izglasana na Skupštini, izvještava Srđan Janković.
Član odbora iz Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković saopštio je da odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ne treba da raspravlja o predlogu Socijalističke narodne partije koja je pokrenula postupak za ocjenu ustavnosti izbornog zakona, odluke o proglašenju ustavnog zakona i odluke o skraćenju mandata Skupštini. Vuković je saopštio da je crnogorski parlament već donio ove odluke te da odbor ne može naknadno da raspravlja o ustavnosti odluka koje su donesene na plenumu.
Svi ovi predlozi su ustavno zasnovani i to smo mogli reći prije Skupštine. Imaju ustavni osnov, može se svaka odluka Skupštine napadati, ali sada poslije odluke Skupštine da su predlozi vlade neustavni, onda bi morali, to bi bio presedan u našoj parlamentarnoj praksi, zakazati novu skupštinu da se ponovo izjašnjavamo o ovim stvarima.
Predsjednik odbora Miodrag Iličković je pojasnio da je zahtjev za raspravu o ovim tačkama, upravo kako su navedene, dobio od vrha skupštine, te da on nije mogao da mijenja sadržaj inicijative.
Što se tiče tačno dnevnog reda kako je napisan, on je doslovce preslikan, a mogu svakom od vas dati fotokopiju toga, kako smo dobili upućujuće pismo. Dakle, to je potpuno tako napravljeno i ispoštovano i ja sam bio obavezan to da uradim. Naravno, ne zadirući u pravo bilo kojeg poslanika ili člana odbora da ne usvoji dnevni red, da predloži odlaganje, da bilo što većina odlučujemo ili...
Vuksan Simonović iz Socijalističke narodne partije rekao da je očekivao da će se na odboru raspravljati o predlogu odgovora Ustavnom sudu povodom pokrenutog postupka za ocjenu ustavnosti izbornog zakona, odluke o proglašenju ustavnog zakona i odluke o skraćenju mandata Skupštini.
Vi odlučite kako god hoćete, SNP je spremna i danas da obrazloži svoje predloge za pokretanje ovih postupaka i danas, a ako gospodi iz Demokratske partije socijalista treba neko vrijeme da se pripreme, nema nikakvih problema, možemo da odgodimo ovu sjednicu i da o tome raspravljamo.
Članovi odbora su se dogovorili da ovu sjednicu nastave naknadno i pošalju mišljenje Ustavnom sudu o zahtjevu Socijalističke narodne partije, a poslanik Narodne stranke Dragan Šoć je preporučio najvišim skupštinskim funkcionerima da ne prave greške u zahtjevima za raspravu na odboru.
Da rekapitulira, da se današnji dan sjednica odloži za termin koji se svi dogovorimo, da umolimo potpredsjednike prije nego što prosljeđuju upućujuća pismo da se konsultuju s nekim... da nam se ne bi dešavalo ovo što nam se desilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon što su iz televizije Crne Gore poručili da partije koje nisu platile predizborno reklamiranje javnom servisu neće moći koristiti marketinške usluge te medijske kuće, opozicione partije vjeruju da će direktor Branko Vojčić popustiti. Pokret za promjene čak predlaže da se zbog novog načina finansiranja tog medija u buduće reklamiraju za džabe, zabilježila Biljana Jovićević.
Osim problema sa postizanjem međusobnog dogovora o načinu izlaska na prijevremene parlamentarne izbore 29. marta, opozicija od juče ima još jedan. Neizmirene dugove iz prethodnih kampanja prema javnom servisu, zbog čega se neće moći reklamirati na nacionalnoj televiziji. Naši sagovornici ne spore dug, ali kako kažu, izmiruju obaveze mogućom dinamikom. Precizno ne odgovaraju na pitanje hoće li uspjeti sve da vrate do novog ciklusa predizbornog reklamiranja. Direktor Socijalističke narodne partije Vladimir Vujović nada se međutim da će generalni direktor Branko Vojčić odustati od tvrdog stava iznesenog na sjednici savjeta utorak.
Očekuje da generalni direktor televizije Crne Gore neće uslovljavati reklamiranje Socijalističke partije Crne Gore i drugih političkih subjekata za predstojeće izbore na način kako je to najavio. Mi naprosto očekujemo da ćemo nastaviti prihvatljivu saradnju koju smo imali sa generalnim direktorom gospodinom Radovanom Miljanićem, naprosto iz razloga što Socijalistička narodna partija Crne Gore je prepoznata po tome da svoje obaveze izmiruje na korektan način. Ja samo da posjetim da se finansiramo iz budžeta, da je način finansiranja uređen zakonom o finansiranju političkih partija i da je zbog potpuno limitirajućeg odnosa prema političkim subjektima u Crnoj Gori, naši poslanici su u dva navrata pred Novu godinu tražili da uđe u proceduru po hitnom postupku izmjene i dopune tog zakona.
Generalni direktor javnog servisa Branko Vojičić poručio je i zato dobio podršku savjeta da oni više neće kreditirati političke stranke. Od ukupno 162.518 eura duga za reklamiranje partija za prošlogodišnju predsjedničku kampanju, kako je navedeno, SNP je dužna 75.000 eura, bivša Srpska narodna stranka 22.704 eura, a Pokret za promjenu 64.726 eura. Osim toga, pojedine stranke ostale su dužne i za reklamiranje tokom lokalnih izbora u Kotoru prošlog novembra. Srpska narodna stranka u međuvremenu je transformisana u novu srpsku demokratiju i njen funkcioner Jovan Vučurović se također nada da će Vojičić imati više razumijevanja za njih.
Nova srpska demokratija prije svega ne želi da ulazi u bilo kakve polemike sa javnim servisom i više puta smo isticali da imamo korektnu suradnju na obostrano zadovoljstvo. Zato se nadamo da će se naći rješenje i za aktualni problem, jer nije dobro, naročito u predizbornom periodu, vršiti pritisak na bilo koga, televizije na stranke ili političke partije na javni servis. Sa druge strane, ako se iz televizije budu držali ovoga što su rekli, onda nijedna partija neće moći da koristi usluge javnog servisa.
Svodeći račune, u javnom je servisu utvrđeno i da osim navedenog imaju dužnika još od referendumske kampanje iz 2006. godine od oko 200.000 eura, što od Bloka za nezavisnost, što od političkih stranaka. Ispostavilo se da je jedino vladajuća Demokratska partija socijalista izmiruje svoje obaveze prema radio televiziji Crne Gore i da će, kako sada stvari stoje, samo ona moći da se reklamira u predstojećoj predizbornoj kampanji. Da do toga ne bi došlo, Pokret za promjene obratit će se kancelarijama OEPS-a i ODIHR-a sa prijedlogom kako da stranke izađu iz ove situacije. Portparol Koča Pavlović.
Tiče ove predstojeće kampanje, ona nema apsolutno nikakve veze sa tim dugom. Dakle, ovdje se radi o neophodnosti da se donesu nova medijska pravila, jer su najmanje dva razloga za nova medijska pravila o medijskom predstavljanju. Zbog toga mi smo već uradili predlog tih pravila o medijskom predstavljanju, sa kojim ćemo možda već danas upoznati na ovome sastanku koji predstoji upoznati kolege iz opozicije. Osnovni princip je da bi trebalo da bude za sve jednako na državnoj radio televiziji i da za sve bude taj dogovorena količina medijskog prostora da sve bude, za sve bude besplatno. To je upravo zato što se državna televizija finansira iz državnog budžeta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Gradnja nuklearke u Crnoj Gori ili neposrednoj blizini nameće se periodično kao tema koja je do sada bila inicirana iz susjednih zemalja. Najnoviju smo čuli juče kada su hrvatski i albanski premijeri Ivo Sanader i Sali Beriša u Zagrebu razgovarali o mogućnosti izgradnje nuklearne elektrane u Albaniji, kao i uključenju Crne Gore i Bosne i Hercegovine u taj projekat. Kako javlja Esad Krcić, za sada nema zvanične reakcije u Crnoj Gori.
Iako predstavnici crnogorske vlade nikad nisu saopštili da postoje razmišljanja o gradnji nuklearne elektrane, u domaćoj javnosti se ipak povremeno otvara pitanje gradnje nuklearke, odnosno uključivanje Crne Gore u takav međunarodni projekat. Prvi put novembra 2007. kada je objavljeno da albanska vlada razmišlja o izgradnji ovakvog postrojenja na Skadarskom jezeru, a aprila 2008. crnogorska javnost je saznala da u italijanskim političkim strukturama postoji dio koji zagovara gradnju nuklearnih elektrana, i to ne u Italiji gdje je izgradnja ovakvih postrojenja odavno zabranjena, već u Crnoj Gori, odnosno Albaniji. Italija bi trebalo da izgradi nuklearne elektrane u susjednim zemljama koje imaju izlaz na Jadransko more poput Crne Gore i Albanije, kako bi na srednji rok osigurala podmirivanje potražnje za energijom, rekao je tada opozicionar, a sada ministar financija Italije Giulio Tremonti. Direktor ekološke organizacije Most Siniša Stevović smatra da su ideje o izgradnji nuklearki na ovim prostorima upravo rezultat nastojanja ostvarenja interesa moćnih međunarodnih struktura.
Smatram da je ovo isprobavanje javnosti koje ne dolazi direktno niti iz Albanije, niti iz Hrvatske, a smatram niti iz užeg regiona, već iz krugova energetskih korporacija koje imaju svoje profiterske namjere, jer je poznato koliko je takva tehnologija skupa, tehnološki zahtjevna i opasna po okolinu. Podvlačim, sve će biti više sličnih pokušaja koji će ovaj region koristiti u smislu sunđera, a protivno interesima ljudi koji žive ovdje. Crna Gora će, kako vidimo, biti izvoznik električne energije i nema niti ekonomskih, niti ekoloških interesa za ovakve avanture.
Zeleni Crne Gore se također odlučno protive svakoj mogućnosti gradnje nuklearne elektrane u Crnoj Gori i njenoj neposrednoj blizini. Bojana Perović, izvršni direktor Zelenih.
Obzirom da smo se 1991. godine deklarisali kao ekološka država, smatramo da prioritet našeg razvoja treba da budu ekološki prihvatljivi oblici snabdijevanja energijom, a to su prvenstveno obnovljivi izvori energije kao što su hidroelektrane, sve više solarna energija i energija vjetra. Svaki nuklearni reaktor predstavlja potencijalnu prijetnju po životnu sredinu i naročito po zdravlje ljudi, bez obzira koliko bio tehnološki napredan. Stoga se naš stav u vezi izgradnje nuklearne elektrane od prošle godine nije promijenio i Zeleni Crne Gore smatraju da je ta ideja krajnje neprihvatljiva za našu zemlju.
Izgradnje nuklearke se protivi i Milutin Ostojić, profesor energetike na Podgoričkom elektrotehničkom fakultetu.
Ja sam zaista protiv toga, ne vidim ni jednog razloga da bi Crna Gora mogla da podrži takvu jednu aktivnost i više da budem ja bi se suprotstavio tim aktivnostima na gradnji nuklearke, bilo u Crnoj Gori, bilo u blizini Crne Gore, ukoliko mi možemo o tome uopšte odlučivati. Crna Gora vjerovatno ne može da zabrani nekome da radi u blizini njenih granica, ali da se sama uključi u projekat, tu treba analizirati šta će se dobiti sa tim, jer ako je već neko pravi tu elektranu, koja nam je opasnost, bilo da je našoj teritoriji, bilo da je odmah s jedne ili druge strane granice, ne mijenja mnogo suštinu, onda treba Crna Gora da jasno ocijeni da li će se uključiti ili neće, da nađe svoj ekonomski interes u tako nešto.
Strategijom razvoja energetike do 2020. godine u Crnoj Gori nije predviđena gradnja nuklearnih elektrana, a na pitanje da li je crnogorska vlada do sada razmatrala mogućnost uključivanja u projekat gradnje nuklearke van Crne Gore, danas nismo bili u mogućnosti da dobijemo odgovor jer Miodrag Čanović, pomoćnik ministra za ekonomski razvoj zadužen za energetiku, nije odgovarao na naše telefonske pozive. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I dalje govorimo o očuvanju životne sredine. Kolika je potencijalna opasnost po građane zbog sve češćih havarija u kombinatu aluminijuma i da li postoji rizik da dođe do hazarda? Saznajmo u prilogu Petra Komnenića.
Mnogim postrojenjima i opremi u kombinatu aluminijuma zbog decenijskog neulaganja istekao je rok upotrebe, što uzrokuje česte kvarove, a policija trenutno istražuje da li su sve učestalije havarije u kombinatu posljedice dotrajalosti, nemara ili možda diverzije. Posebno je pitanje kakve su ekološke posljedice i opasnost po građane koji žive u okolini kombinata i glavnom gradu Crne Gore. Kako su danas objavile Podgoričke vijesti, direktor za modernizaciju KAP-a Leonid Krilov je dan uoči nove godine crnogorskom MUP-u povodom tadašnje najave Elektroprivrede da će zbog duga KAP-u isključiti struju, uputio dopis u kome upozorava na moguće drastične posljedice te najave koja nije realizovana. Isključenje KAP-a bi dovelo do havarije drugih posljedica, vatre i eksplozije, čime bi bio ugrožen život, zdravlje ljudi i životna sredina, upozorava Krilov u tom dopisu i dodaje da bi s obzirom na to da je teško predviditi posljedice ovog čina, trebalo napraviti i plan za evakuaciju građana Podgorice. Vlada je već odlučila da pomogne u rješavanju spora između Elektroprivrede i KAP-a, tako da isključenja struje najvjerovatnije neće biti. A kolika je opasnost od havarija i da li je država spremna da reaguje, pitali smo pomoćnika ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije i civilnu zaštitu Zorana Begovića.
Dakle, hazardi su naša svakodnevnica. Neki od ovih hazarda za koje vi postavljate pitanje su tehničko-tehnološke prirode i za djelovanje na njih služba pravi podgoriće planovi djelovanja. Upravo sad, zajedno sa Agencijom za atomske energije iz Beča, radimo nacionalni plan djelovanja za hemijski, nuklearni, biološki i radiološki hazard. To je svakodnevni naš posao i kad je u pitanju kako, da li smo mi spremni za djelovanje u slučaju nekog incidenta, jesmo spremni i nije to vezano samo za KAP, to je vezano za sve objekte u kojima se postoje izražaje brojići hazardi.
Ekolog Milorad Mitrović ne vjeruje da je država pripremljena na sve opasnosti.
Mi imamo stalno problem, evo vidite, neki dan je bila eksplozija u Željezari Nikšić, koliko je meni poznato nije reagovao. Stalni akcidenti se dešavaju u pljevljima oko termoelektrane rudnika ulja, također niko ne reaguje. Imamo te crne ekološke tačke koje niko godinama ne pokušava ni da ublaži te posljedice, ne da ih sanira. osim onog što se radi nešto u Mojkovačkom jelovištu, i da nije bilo stranaca, znači da ulože neka sredstva u sve to, ne bi ništa bilo toga. Da li je država Crna Gora spremna da adekvatno reaguje i spriječi eventualne katastrofe? Ja mislim da nije, jer ovo novoosnovano ministarstvo za vanredne situacije ne može samo da reaguje na takve stvari, nego mora da postoji čitav sistem odbrane, i po meni bi trebalo preventivno djelovati, a ne kad se nešto desi da tek onda radimo na tome.
Branko Radulović, poslanik Pokreta za promjene i profesor na Meteorološko-tehnološkom fakultetu u Podgorici, kaže da je stanje u kombinatu katastrofalno.
Opasnost po građane Podgorice postoji u kontinuitetu od već 20 godina u kombinatu aluminijum, i to opasnosti postoji u onome smjeru što znači ekološki genocid koji se sprovodi, bilo da je u pitanju voda, tlo ili vazduh s jedne strane, a međutim direktna opasnost postoji kada su u pitanju sami radnici u kombinatu aluminijuma, takozvane vrtložne struje i sve ostalo, koje se mogu u elektrolizi desiti sa ovakvim načinom, kao i havarije koje mogu izazvati određene emulzije i određene enklave, određeni agregati koji rade na visokoj temperaturi i koji mogu da povrijede direktno radnike, što se već i dešavalo nekoliko puta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na redu je međunarodna politička scena. Nakon što su prebrojani glasovi izbora u Izraelu, glavni rivali partija Kadima, koju predvodi ministarka spoljnih poslova Cipi Livni, i partija Liku desničara Benjamina Netanjahua, proglasile su pobjedu. Neriješeni rezultat mogao bi Izrael dovesti u pad poziciju, prenosi Sabina Čabaravdić.
Samo jedno mjesto više ima partija centra ministrice vanjskih poslova Cipi Livni u odnosu na Benjamina Netanjahua. Problematičan je podatak da su na trećem mjestu po broju osvojenih glasova ultradesničari Avigdora Libermana, dok su lijevo orijentirani laburisti Ehuda Baraka na četvrtom mjestu, što je njihov najgori rezultat u povijesti Izraela. Još i prije nego su Izraelci izašli na birališta, bilo je jasno da niko neće osvojiti apsolutnu većinu i da će se vlast morati formirati koalicijama. Zabrinjavajuće je međutim to što se male stranke u mnogo čemu ne slažu s umjerenim stavovima Cipi Livni, pa bi se mogli udružiti s Netanjahom. Kad se udruže, sve desno orijentirane stranke imaju 65 mjesta u Knesetu, što im je sasvim dovoljno da oforme vladu. Benjamin Netanjahu je nakon proglašenja rezultata izjavio: Narod Izraela je rekao svoje jasno i glasno, nacionalni blok na čelu s Likudom. Kao prvo ću otići kod naših prirodnih partnera u nacionalni blok. S njihovim čelnicima sam već razgovarao i odmah ćemo započeti formiranje vlade. Kako sada stvari stoje, međutim, pregovori o novoj vladi mogli bi potrajati sedmicama. Rezultati pokazuju koliko su u pravu bili oni analitičari koji su tvrdili da je posljednji rat protiv Hamasa Izrael poveo isključivo u predizborne svrhe. Stanovnici Izraela su glasali u sjeni tog za Gazu tragičnog sukoba. Taj je sukob Izraelcima uspio podstaknuti osjećaj da jevrejska država ni 60 godina od svog osnivanja nije sigurna. Za ostatak svijeta ključno pitanje je da li će ovi izbori povećati izglede da Izrael i Palestinci postignu sporazum o trajnom miru. Malo ko je spreman to otvoreno kazati, ali je nekako prisutan utisak da bi šanse za mir ipak bile bolje ukoliko vladu oforme stranke ljevice i centra i ako Cipi Livni postane premijerka. Palestinska javnost nije optimistična. Glavni dnevni list na tom području danas piše kako će ne samo mirovni proces, nego i diplomatska aktivnost biti zamrznuta. Više nego ikada, sada je potrebna neka arapska i međunarodna akcija, naročito Baracka Obame, kako bi se izvršio pritisak na Izrael i kako budućnost mirovnog procesa u budućnosti naroda u regiji ne bi bila talac izbornih rezultata, piše ta novina. S druge strane, dnevni list palestinske samouprave smatra da ne postoji nikakva razlika između izraelskih stranaka, te da očekuje nastavak iste politike. Ulogu Vašingtona ironizira riječima: američki izaslanik će doći da nas uvjeri kako dolazi mir i kako on zahtijeva bolne odluke obiju strana, posebno palestinske.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I ponovo aktuelnosti iz Crne Gore. Proteklih dana izvještavali smo o štrajkovima koji su organizovani u glavnom gradu. I na sjeveru Crne Gore bilježimo eskalaciju radničkih protesta. O razlozima i zahtjevima protesta sa štrajkačima u Bilom Polju razgovarao je Sead Sadiković.
Radnice uništene fabrike obuća Mladost već treći dan su pred vratima opštine gdje su do desetak dana uzaludno stajali prije nekoliko mjeseci. Stotinu metara dalje od njih bivši konfekcionari protestuju svakodnevno jer im je fabrika, smatraju, jeftino prodata, a oni nijesu dobili adekvatne otpremnine. Samo iza ugla, pred hotelom su ugostitelji, traže, kažu, neizmirene dugove. Tako je u centru Bijelog Polja par stotina nezadovoljnih ljudi. Slično je u industrijskoj zoni, samo što se tu nezadovoljnici manje vide. Dragica Konjević i Mileva Brajković tvrde da eskalacijom protesta bivši radnici ne ucjenjuju vlast pred izbore, već je, kažu, vlast podcijenila njih.
Šta misle ti ljudi, ide glasanje? Šta očekuju od naše djece i nas kao majki koji smo podigli mnogo naše djece, koji su ostali na ulici i naša djeca ne rade, a ne mi majke koje smo izgubile vid, kičmu i sve ostalo.
Ali moći ljudi jedno pitanje, kad bi vam oni dali ovo vaše, bili bi njima dali glas?
Ne bismo, što bi im dali glas? Zašta? Ucjenjuje u nas da bi ga glasali, nećemo da ih glasamo. Šta mislite ako ih glasamo, šta nas očekuje dalje? Bez obzira, to je ucjena ljudi. Dali ste nam riječ sad prije glasanja, ništa nam ostvarili nijeste. Mi vama da damo glas, opet nas čeka ista rabota ljudi, ne radi nijedna firma, ne radi niko.
Mi smo slali i vladi, i sindikatu, i opštini, i sve bići, ali nikaka nema odgovora direktno šta i mi smo prinuđeni vođe da stojimo do 29. marta, pa ćemo zajedno na izbore s njima. Pa će vidjeti šta su uradili.
A to nije ucjena ove vlasti, ne?
Ko je ucjena vlasti? Njih niko ne more ucijeniti. Gdje je ucjena? Oni su nas ucijenili. Oni nas vide od izbora do izbora. I više ne.
Iza Tramović je ugostitelj sa kolegama iz hotela gdje je radio, a koji sada ne radi, traži dugovanja. Dugovanja i ignorantski odnos prema radnicima su zajednički imenitelj svih crnogorskih radničkih protesta.
Bolje je bilo da i nema. Žalosno je to kad ljudi traže svoje. A kad nema pomoć druge, to nam jedina pomoć i nama ovdje i građanima širom Crne Gore. Ja sam ubeđen da svi štrajkači u Crnoj Gori traže isto što i mi, naša potraživanja i naše dugovanje prema nama. Dali smo milion tužbi, dali smo milion zahtjeva, tražili smo sve i svašta. Predsjednika države, predsjednika vlade, predsjednika skupštine, predsjednika opštine, sud privredni, predsjednika suda privrednog.
Najstariji među onima koji protestuju su bivši vozači, sada penzioneri i akcionari svoje nekadašnje firme Transservis. Njihove firme, ali i njenih akcija, više nema. Traže ih putem suda.
To je jedna velika bruka i sramota. Toliko radnika koje je ostavilo svoj život, odvajalo za izgradnju hidrocentrala, za izgradnju firme i puno nečega, sada se našlo na ulici. Na ulici bez izvješća.
Mileva Brajković tvrdi ono što se često i ranije govorilo od strane radnika, da će istrajati u protestima.
Jer naša su djeca gladna, gladna su naša djeca. Oni su stvorili i kola, i radnje, i ne zna šta sve. A mi moramo na Veresiju da uzimamo pa 33 eura kad prime pojedine žene z birova. Šta će one od toga?
Iz Bijelog Polja, za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Pred krajem emisije još jednom podsjećamo, crnogorske opozicione partije danas su nastavile pregovore o jedinstvenom nastupu na parlamentarnim izborima 29. marta. Na prethodnom sastanku usaglašen je stav o neophodnom opozicionom jedinstvu. Nakon kosovskih snaga bezbjednosti i obavještajne službe u Prištini će danas biti konstituisan Savjet za bezbjednost. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn dolazi sutra u Beograd da bi srpske zvaničnike ohrabrio da nastave sa reformama kako bi evropska budućnost Srbije postala stvarnost. Sudsko vijeće Haškog tribunala odlučilo je da na zahtjev tužilaštva do daljnjeg prekine suđenje Vojislavu Šešelju. Tužioci su zahtjev podnijeli zbog narušenog integriteta postupka. Talibanski pobunjenici napali su danas Ministarstvo pravde u Kabulu i ubili najmanje 17 osoba te dvojicu vladinih činovnika, dok je druga vladina zgrada u sjevernom Kabulu bila na meti bombaša samoubice. Prema posljednjim informacijama, stranka Kadima, predvođena ministarkom spoljnih poslova Cipi Livni, osvojila je 28 od 120 mjesta u izraelskom Knesetu, dok je stranka Likud Benjamina Netanjahu osvojila 27 mjesta. Livni je pozvala Netanjahua da uđe u vladu nacionalnog jedinstva koju bi ona vodila, što je on odbio. Toliko za danas, poštovani slušaoci, u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Do slušanja sutra u 13.30.